ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์พบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรโดยเฉพาะปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นอาชีพหลักของคนไทยซึ่งในแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงพระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎรวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จัก1ใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการศึกษาทดลองวิจัยด้านการปรับปรุงบำรุงดินการพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะการดำรงชีวิตของประชาชนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อสืบสานแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองนั่นก็คือโครงการกล้าอิ่มสุขวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณเกษรจำปาท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณเกษรคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณเกษรจะมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอยากจะให้คุณเกษรเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาและก็วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการกล้าอิ่มสุขนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและทางศูนย์เองเนี่ยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาดำเนินงานอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็ยินดีมากเลยนะคะในวันนี
้ค่ะ
ในเรื่องของโครงการกล้าอิ่มสุขเนี่ยนะคะที่ทางศูนย์ได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยค่ะคือมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีโครงการในเรื่องของการสำรองเมล็ดพันธุ์
ค
่
ะ
เพื่อผลิตสะสมแล้วก็สำรองเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะทรงพระราชทานให้แก่ราษฎรในภาวะที่เกิดปัญหาภัยพิบัติต่างๆแบ่งปันกันในยามที่ประเทศชาติประสบวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยแล้งหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เป็นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะซึ่งในการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราดำเนินการมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี60แล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนะคะที่ปลูกไว้กินกันภายในครัวเรือนแล้วก็เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ค่ะ ค่ะแล้วทีนี้ในฐานะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของหินซ้อนเนี่ยในฐานะที่ดำเนินงานสมองพระรามหลีแล้วก็ได้น้อมนำเอาแนวพระรามหลีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบดินทรนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะ
คะ
สำหรับในการแก้ไขวิกฤตการเหล่านี้เนี่ยก็จะเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาในอดีตนะคะหลายครั้งเราก็มีปัญหาในวิกฤตต่างๆนะคะในหลากหลายเรื่องนะคะก็นั้นเนี่ยศูนย์ศึกษาเองก็นำเอาหลักการในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะมาพิจารณาว่าต้องการการแพร่ระบาดโดยเฉพาะปัจจุบันในแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะ
คะ
มันส่งผลกระทบกับประชาชนนะคะแล้วก็เกษตรกรชาวบ้านทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเองก็มีการปิดกิจการหรือว่าธุรกิจต่างๆก็ปิดกิจการเกิดภาวะการว่างงานนะคะขาดรายได้บางทีผู้คนก็กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีงานทำไม่มีรายได้ก็ประสบปัญหาเรื่องของการไม่มีเงินไปซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าหรืออะไรรับประทานนะคะ
อ
ันนี้ก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็คงจะประสบปัญหาเรื่องของปากท้องที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับบุคคลเหล่านี้นะก
็
เป็นภารกิจระดับต้นๆนะคะของเราที่ต้องเร่งดำเนินการนะคะในนั้นเนี่ยศูนย์เนี่ยเองก็มีต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธ
ุ์
อยู่แล้วนะคะเราก็เลยนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะมาแบ่งปันเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบเหล่านี้นำไปปลูกเป็นอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมในการให้ค่ะเห็นองค์เห็นใจแล้วก็เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้บุคคลทั่วไปก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะในเรื่องของหลายๆท่านก็อาจจะหันกลับมาทำงานทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงปลูกข้างๆบ้านสร้างอาหารสร้างความพออยู่พอกินแล้วก็ยังชีพได้แล้วก็เหลือก็จะมีการแบ่งปันค่ะอาจจะแบ่งปันให้ญาติพี่น้องหรือว่าคนในหมู่บ้านคนในชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามองก็คือที่เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์ผักเหล่านี้ไปปลูกก็จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวช่วยกันปลูกพ่อแม่ลูกก็เป็นหลักการเบื้องต้นที่มันเกิดจากการสร้างจากสังคมระดับครอบครัวนะคะก็จะเป็นการระเบิดจากข้างในสู่เพื่อนบ้านสู่ชุมชนสู่สังคมต่อไปค่ะ
นะคะทีนี้ทางคุณเกษรพอจะบอกได้ไหมคะขั้นตอนของการดำเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มนะคะว่าเราจะต้องทำขั้นตอนไงให้มีเมล็ดพันธุ์ที่เราสำรองไว้นะคะเพื่อแจกจ่ายกับราษฎรพอเพียงแล้วก็เมล็ดพันธุ์อะไรที่เราอยากจะแจกจ่ายให้กับราษฎรเพื่อที่จะไปปลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริโภคเองได้อันนี้เรามีขั้นตอนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ก็คือภายในศูนย์นะคะศูนย์เพื่อการศึกษาในทุกแห่งก็จะเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิจัยทดสอบทดลองอยู่แล้วนะภายในศูนย์ก็จะมีแปลงที่เป็นแปลงทดลองแปลงทดสอบนะคะท
ี
นี้เราก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ปลูกผักปลูกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆค่ะไว้นะคะแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นนะคะมาสำรองไว้ในสิทธิ์แบงค์ของเราซึ่งก็จะมีเป็นห้องเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่นะคะซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการมานานแล้วเพราะนั้นเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์อยู่จำนวนพอสมควรที่เราจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีการมีเครือข่ายซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมของศูนย์ก็มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรรอบศูนย์แล้วก็เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายเรานะคะที่มาศึกษาหาความรู้แล้วก็รับเมล็ดพันธุ์จากเราใส่นะคะกลุ่มคนเหล่านี้ตอนนี้ก็ได้ร่วมกันทำความดีร่วมกับเราก็คือนำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นที่เราได้แจกไปนะคะมาร่วมทำกิจกรรมทำโครงการกับเราด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
์
ที่อำเภอสนามชัยเขตแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายนะคะที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราก็นำเมล็ดพันธุ์มาร่วมกันกับเรานะคะตอนนี้เมล็ดพันธุ์ของทั้งศูนย์เนี่ยนะคะที่เก็บรวบรวมไว้14ชนิดแล้วก็จากเครือข่ายอย่างที่กล่าวมาตั้งต้นเมื่อกี้นะคะอีก10ชนิดรวมกันมีทั้งหมด24ชนิดนะคะซึ่งเราก็นำมาคัดแยกแบ่งประเภทนะคะแบ่งประเภทออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ย45วันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพืชอายุสั้นนะคะก็45วันหรือว่าเดือนครึ่งเนี่ยก็จะเก็บผลผลิตได้กินเลยนะคะแล้วก็จะเก็บยาวได้จนถึง2เดือน นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ60วันหร
ือ
ว่า2เดือนก็คือถ้าบริโภคกลุ่มแรกหมดแล้วก็กลุ่มที่2ก็เริ่มให้ผลผลิตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกข้าวโพดบวบน้ำเต้านะคะก็เป็นพืชผักที่เราคุ้นชินอยู่แล้วค่
ะ
กลุ่มที่3ก็จะมีอายุมากหน่อยนี่ก็จะมากกว่า2เดือนนะคะคือตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีอายุยืนนะคะเช่นพวกผู้พริกขี้หนูมะละกอนะคะพริกขี้หนูเนี่ยเราเก็บได้ถึง6เดือนถึงปีนึงเลยนะคะหลังมะละกอนี่ก็อายุเป็นปีเพราะฉะนั้นเราก็เอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาปลูกไว้นะคะแล้วก็เวลาเราจะแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะรวมคละกันไปให้อยู่ในเมล็ดพันธุ์ในสารกลุ่มนี้เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเกษตรกรที่ได้รับหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ไปก็จะได้มีกินตลอดทั้งปีนะคะ
นี่คือ3กลุ่มนะคะที่เราแบ่งนะคะเป็นผักที่มีอายุ45วัน60วันแล้วก็มากกว่า2เดือนเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีบริโภคอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
นะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเกศรได้พูดถึงเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะ
คะ
เราอยากจะสอบถามว่าเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต่างจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไปยังไงคะ
ก็ในการที่เราปลูกตั้งแต่ขั้นตอนในการปลูกเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การจัดการดินน้ำนะคะตลอดจนเมล็ดพันธุ์ที่เราได้รับมาตั้งต้นเลยนะคะก
็
ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดสารเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้รับจากแหล่งที่มั่นใจได้ว่านี่เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย
์
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพืชผักเหล่านี้ที่เราได้จากที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของเรามานี่ก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่ปลูกข้างรั้วข้างบ้านข้างครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วนะคะในการปลูกและเราเอาเข้ามาทำการเพาะในแปลงทดลองของเราซึ่งภายในศูนย์ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็จะปลอดภัยนะในเรื่องของสารเคมีรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เรานำไปขยายผลด้วยนะคะซึ่งกลุ่มเกษตรกรส่วนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำอินทรีย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานของอินทรีย์ในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะคะเขาก็จะมีมาตรฐานในการผลิตแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ของเขาก็เอามาร่วมกันค่ะ
นะคะอันนี้มีหลักเกณฑ์ในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับราษฎรอย่างไรบ้างคะ
ก็จะมีเราจะให้หนึ่งท่านเนี่ยก็จะให้คละกันไปนะคะราคาไม่เกิน5ชนิดค่ะก็จะคละกันไปไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มีความต้องการเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากให้มันทั่วถึงนะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ
นะคะทีนี้ต้องถามต่อหลังจากราษฎรได้รับนะคะเมล็ดพันธุ์ที่แจกจ่ายไปแล้วเนี่ยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นไหมคะ
ก็จากที่เราเริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็เพราะว่ากำลังเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเป็นฤดูการเพาะปลูกนะ
คะ
เราก็เริ่มแจกจ่ายเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งที่อินบ็อกซ์เข้าม
า
ในเพจของเราแล้วก็โทรเข้ามาถามว่าต้องมีขั้นตอนในการขอรับบริการยังไงนะคะก็จะรับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคือก็เรียกได้ว่าเกิดความตระหนักนะคะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการตั้งชีวิตของการในการดำเนินชีวิตแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะคะนำไปปลูกเองพึ่งพาตนเองซึ่งก็อันนี้ก็เป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนคงจะต้องเตรียมการรับมือกับวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าอย่างโควิดนี่อาจจะยาวนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ดูก็มีสติแล้วก็เตรียมการตั้งรับแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการรับรู้ได้ถึงของประชาชนในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะขจัดความหิวโหยอะไรเงี้ยแล้วฉันก็มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าชาวชนที่ให้ความสนใจเหล่านี้เป็นเห็นถึงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของตนเองนะคะรวมถึงอาจจะมองไปถึงชุมชนที่อยู่ที่ตนเองตั้งอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นอีกคำหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือพลังของการให้ในเรื่องของเครือข่ายของศูนย์เนี่ยจากที่เคยเป็นผู้รับใช่ไหมคะแล้วเคยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ไปได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ไปตอนนี้เขาก็กลับมาเป็นผู้ให้ร่วมกันแบ่งปันนะคะให้กับคนอื่นด้วยในยามที่ประเทศชาติกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ
นะคะเป็นโครงการที่ดีแต่ทีนี้หลายท่านสงสัยว่าถ้าโครงการดีๆแบบนี้มีช่วงระยะเวลาไหมคะใครที่อยากจะได้ฟังแล้วเนี่ยโอ้โหสนใจเป็นอย่างมากจะติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะต้องทำยังไงขั้นตอนยากไหมต้องเป็นเกษตรกรไหมหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอยากจะให้คุณเกศรช่วยชี้แจงให้ฟังนิดนึงค่ะ
ค่ะก็คือโครงการเรานี่ก็คงเป็นโครงการระยะยาวนะคะเราก็ให้บริการตลอด
ค่ะ
คงจะไม่ใช่แค่ช่วงภาวะวิกฤตช่วงนี้นะคะเราก็ให้บริการตลอดเพราะว่าตอนนี้เครือข่ายเราก็สนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เข้ามาเยอะนั้นเราก็จะให้บริการในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะคะโดยที่ไม่ได้ยากเลยทุกคนสามารถขอได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรค่ะท
่
านปลูกผักไม่เป็นเราจะมี QR code ติดเข้าไปในซองนะคะในซองผักท
ุ
กชนิดค่ะท่านก็ลิงก์ QR code เข้าไปศึกษาตาม YouTube ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้เลยนะคะท่านปลูกผักไม่เป็นท่านก็สามารถเรียนรู้อย่างนั้นหรือว่าท่านจะโทรมาปรึกษาเราก็ได้นะคะคุณบล็อกเข้ามาโทรมาได้หมดเลยนะคะเรายินดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจริงๆเราอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยปลูกผักกินเองนะคะการที่เราหยุดเชื้อการรัฐบาลก็เลยอยู่
บ
้
าน
หย
ุ
ดเชื้อนะคะเพื่อชาติแล้วก็ปลูกผักปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยนะคะสร้างสังคมที่ดีด้วยนะคะแล้วเนี้ยกรณีที่มีผู้สนใจที่อยากจะติดต่อเข้ามาขอรับบริการนะคะเราก็ติดต่อมาได้ทั้งทางเฟซบุ๊กของทางศูนย์หรือว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าจะทางศูนย์ก็จะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะคะท่านสามารถส่งจองเปล่าติ ดสแตมป์5 บาทนะจากหน้าซองติดตัวท่านเองนะคะแล้วก็ส่งมาทางที่อยู่ที่ศูนย์นะคะที่อยู่ที่ศูนย์ก็เลขที่7 หมู่ 2นะคะตำบลพนมสารคามอำเภอพนมสารคามนะคะรหัสไปรษณีย์ก็241000นะคะ
ค่ะ241000นะคะค่ะที่ฉะเชิงเทรานะคะอัน
นี้คือ
ขั้นตอนขอรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์นะคะค่ะไม่ยากเลยนะคะก็จะให้ประมาณ5ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะสำหรับต่อ1ท่านที่ขอไป
5ชนิด
ค่ะนะคะ
ทีนี้เราก็จะมีอีกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการที่ให้โครงการเราเนี่ยยั่งยืนเราก็จะมีเป็นกิจกรรมเล็กๆนะสำหรับผู้ที่ได้รับเมล็ดพันธ
ุ์
จากเราไปนะคะว่าถ้าท่านเนี่ยปลูกแล้วสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะโดยเราก็จะเน้นว่าให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมีท่านสามารถส่งกลับมาให้เราได้เราก็จะได้นำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปแจกจ่ายต่อให้กับคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสนี้นะคะต่อไปด้วย
ค่ะนอกจากเราเป็นผู้รับแล้วเรายังสามารถเป็นผู้ให้กลับไปอีกได้ด้วยนะคะนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ทราบว่าโครงการกล้าอิ่มสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนทราบว่าก็มีการเปิดอบรมให้ความรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกไปก่อนเขางดในการเข้าเยี่ยมชมใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่ถามต่อไปนิดนึงนะคะเผื่อว่าเราปลดล็อกนะเรื่องของการระบาดนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าทางศูนย์เองมีหลักสูตรโครงการอะไรอีกไหมคะหรือว่าประชาชนถ้าได้สนใจอยากจะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคะเราจะได้เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะมีหลักสูตรเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะค่ะตัวเราเนี่ยจากว่าเราก็มีแนวทางในเรื่องของการดำเนินการในการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรตามแนวร่างหลีกของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ตั้งแต่เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะคะก็เราก็ยังจะต้องดำเนินการอยู่แต่ช่วงนี้ศูนย์ยังติดในเรื่องของการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะแต่ว่าในหลังจากนี้เนี่ยเราคาดว่าหลังจากสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นแล้วศูนย์ก็จะเปิดให้มีการอบรมนะคะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะ
คะ
ประมาณนั้นนะคะตามแผนที่เราทำแผนไว้นะคะเด
ี๋
ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กอีกทีนึงซ
ึ่
งในการอบรมขยายถึงองค์ความรู
้
ของทางศูนย์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรหลักๆที่ได้รับความนิยมนะคะแต่หลักสูตรด้วยกันซ
ึ่
งหลักสูตรเหล่านี้ก็เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาอยู่แล้วว่าการที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรให้กับเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยจะต้องเป็นการที่นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ง่ายนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะอ
ัน
นี้ที่เรามีหลักสูตรทั้งหมด8 หลักสูตรที่เราตั้งไว้ในปี63ที่เกิดการอบรมเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของการเพาะเห็ดก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดครบวงจรรวมถึง การแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องการผลิตแล้วก็การใช้ประโยชน์จากสารชีวพันธุ์ก็คือปุ๋ยหมักน้ำหมักนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนดินอะไรนะคะมีหลักสูตรก็เป็นในเรื่องของหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะทำกันอย่างไรก็สามารถที่จะบอกลงได้นะคะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องยอดฮิตก็คือเรื่องของการเลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะอันนี้ก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของเป็ดซึ่งเป็นเป็ดพันธุ์เป็ดปากน้ำแล้วก็ไก่ที่เป็นไก่พันธุ์เขาลิ้นซ้อนนะคะอันนี้ก็ให้เกษตรกรมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่เป็ดนะคะก็มาทำไข่เค็มอันนี้ก็มีการสอนในเรื่องการแปรรูปการเลี้ยงกบนาค่
ะ
นอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการขยายการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์พืชที่ผ่านมามีคนสนใจเข้ามาอุดหนุนจำนวนมากนะคะการปลูกและขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตข้าวนะคะซึ่งเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็การแปรรูปข้าวอันนี้ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการผลิตและก็แปรรูปสมุนไพรซึ่งทางสูงก็จะมีสมุนไพรหลากหลายนะคะให้กับเกษตรกรได้มาเรียนรู้แล้วก็แปรรูปที่เราต่างๆแล้วก็ติดครอบคิดอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรว่าเสาหลกนั่นเองนะคะ
นะคะนี่คือ8หลักสูตรคร่าวๆนะคะที่ใครสนใจก็สามารถที่จะมาเข้าอบรมเรียนรู้ได้ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นค่ะก็จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น1วันจบเลยค่ะก็มาเรียนแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยค่ะปฏิบัติได้จริงเลยตอนเช้าส
ั
ก 1-2 ชั่วโมงก็จะเป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเลยค่ะ
นะคะหลังจากที่ทางคุณเกศรได้เล่าให้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือทาง Facebook นะคะของทางศูนย์ได้แล้วลองดูเราถนัดอันไหนเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นไปเข้าอบรมหลักสูตรนะคะตามที่ได้แนะนำไว้เราจะได้เพิ่มพูนความรู้เวลาเราเจอวิกฤตในลักษณะแบบนี้เราสามารถเอาตัวรอดได้นะคะสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำรินะคะอยากจะเรียนถามว่าแนวทางในการดำเนินงานของทางศูนย์นี้เป็นไงคะ
ในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะอย่างโครงการกล้าอิ่มสุขของเราที่เราร่วมดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสื่อสารแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะในการตั้งหลักการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตต่างๆณปัจจุบันเราอาจจะเผชิญกับในเรื่องของโรคระบาดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะเจออะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงของอาหารให้เป็นของตนเองแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะแล้วหลังจากเรามีพออยู่พอกินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะซึ่งเป็นการต่อยอดนะคะช
ี
วิตที่ดีนะคะให้กับชุมชนสังคมน
ะ
คะแล้วก็ประเทศชาติต่อไปอันนี้ก็เป็นการน้อมนำเอาแนวทางแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดนะคะให้กับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องนะคะเป็นผู้ที่เตือนใจตัวเองตลอดเวลาว่าอนาคตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะถ้าเราตั้งรับอย่างดีนะคะเราก็สามารถผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตร้ายแรงแค่ไหนก็ตามนะคะเอาล่ะวันนี้ตั้งรายการเองต้องขอขอบคุณคุณเกศรจำปามากเลยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นะคะได้ความรู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นตั้งรับไว้นะคะยังไงเราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตนะคะที่โอ้เราเผชิญกันอยู่นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครพร้อมนะคะกับการตั้งรับสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเราได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการบริโภคอาหารการกินปลูกเองนะคะกินเองนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเรารอดค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.นะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.